shoqëria shumë herë prezanton dhe promovon vlera të kundërta dhe në botën seksuale, në botën e marrëdhënieve rinore, kjo është një fushë mbi cilën besoj se mass mediat e bën investimin e tyre më të madh në lidhje me këto kundërvlera.
Kemi diskutuar domethënë që është shumë e rëndësishme familja, është baza e shoqërisë. Nëse nuk do kishe familje, shoqëria nuk do funksiononte ashtu siç duhej. Kemi diskutuar edhe për fejesën, domethënë që edhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe për marrëdhëniet paramartësore që nga ana fetare nuk është se janë të lejuara.
Por
në Shqipëri nuk është se janë këto, nuk praktikohen domethënë këto gjëra. Familja është ka qenë shumë e rëndësishme. Me kalimin e kohës kjo po vjen që është nuk është në rang të parë. Në ambientin ku jetojmë ne është vërtet është e vështirë, por nëse njeriu vërtet mendon dhe beson në atë që është e drejtë, feja domethënë, mund ta t'i arrit çdo gjë.
Nëse do të pyesë dikush, do të thonë çfarë do zgjidhë, një martesë me shkesë apo një marrëdhënie paramartësore, do zgjidhja dytën. Sepse është shumë e rëndësishme që të rinjt përpara se të krijojnë familje të njëhen, të bëjnë ecje bashkë. Dhe përveç kësaj, të gjithë domethënë duan që në momentin që të martohen duan të vënë kurorën kish, por në fakt nuk është se kanë bërë një ecje. Nuk e dinë se çfarë po ndodh domethënë atë moment me ta. Konkretisht, e familje e me ndodhë, dhe më thënë që personat për një javë, dhe më thënë, regjistrohen, ku dion katekizë, marrë një libër, lexojnë vetëm atë librin dhe vënë kurorën kish, por në fakt nuk kanë bërë një ecje.
Në të dekadat e fundit, sidomos, është fati jo një madhë që papa bariu i kishës është shumë koherent, si që ka të shënë gjithmonë, dhe më thënë, njemi besimtar në një besim, në besimin katolik, i cili nuk ka dalur asnjëherë antitezë e çfarëdo lloj fenomeni shoqëror, por gjithmonë ka qenë koherent me zhvillimet shoqërore. Njëkohësisht edhe papa i nxit këto jo duke qëndruar indiferent, por duke ju lënë dorë diskutimin e trive.